Бишкекте кечки саат 8, ОВД Азаттык радиосу. Март күнгө бейшенби Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну Кыргызстандагы бажы бекеттерин жаңы жабдуулар менен камсыздоо Россиянын Крокус Интернешнл тобуна тапшырылды. Кыргызстанда бул ишти жергиликтүү компаниялар аткара албайт беле деген суроолор жаралууда.
Акча тигилетип болгондон кийин мен ойлойм, эми буга унчукпайды, макул боло бериш керек бул жерде жардам катары.
Россия көп ишенбейт Кыргызстангачы, ошон үчүн андай акчалай бербей өзүнүн подрядчиктерин.
Токмоктогу Интерглас айнек заводунун 1,5 000 жакын жумушчусу 3 айдан бери айлык албай келет. Алардын айрымдары нааразылык билдирип 2 күндөн бери ишке чыкпай жатышат.
Криз болуп атканда строительство токтоп калат, акча жетпейт. Ошондой моменттерде биздин айнегибиз только строительствого жарат, башка иштерге жарабайт.
Азаттыктын Сыяван маегинин бүгүнкү коногу техника илимдеринин доктору, Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Улан Нургазы уулу. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Путин армян кесиптеши менен телефондон сүйлөштү. Ооруп жатат деп шектелген Орусиянын президенти бүгүн Армениянын президенти Серж Саркисян менен телефондон сүйлөшкөнүн Путиндин маалымат кызматы таркаткан билдирүүдө айтылды. Мунун алдында Путиндин маалымат катчысы президент оору деген каңшарды четке каккан эле. Дмитрий Песков Эхо Москвы уналгысына Путин куландан суу деп билдирген. Путин бүгүн эртең өтүүгө тийиш болгон Астанадагы казак белорус президенттери менен жолугушууга барбай калган жана казак өкмөтүнүн өкүлү Ройтерс агенттигине Путин ооруп калган окшойт деп билдирген. 62 жаштагы Путинди эл акыркы жолу теледен ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен 5-марттагы жолугушуусунда көрүшкөн эле. Бир нече күнгө кийинки калды деген Астанадагы жыйынга Саркисян чакырылбаган шектелүү. Испания Казакстандын оппозиция өкүлүн чыгарып бербейт. Испан бийликтери оппозиция өкүлү Муратбек Кетебаевди мекенине чыгарып бербөө тууралуу чечим кабыл алды. Кетебаевдин аялы Ирина Петрушева Азаттыкка билдиргендей, Испаниянын акыйкаттык министрлиги кылмыш ишин жабууга өкүм кылгандан кийин Кетебаев 13-жылы саясий баш калканчалган Польшага кайтып кетти. Алга партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Муратбек Кетебаев Казакстандан 11-жылы кеткен эле. Ал декабрда Мадридде казак өкмөтүнүн талабы менен Интерпол тарабынан кармалып, бирок январда бошотулган. Казакстан ага 11-жылдагы жаңы өзөн окуяларына жана кийинки жылдагы Алматыдагы террордук чабуулга байланыштуу айып таккан эле. Бийлик партиясынын өкүлү элде нааразычылык маанайы жок деп ырастады. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутушев бүгүн элди саясаттан башка маселелер көбүрөөк кызыктырат деп билдирди.
Эл муну караганда саясий суроолорду көп бербей, негизинен социалдык экономикалык маселелер жөнүндө көп сүйлөп атат да. Бул деген элдин саясаттан мындай чалыкканын көбүнчө ошол экономикалык маселелерге көңүл буратканын билдирет да.
Деди Кутушев Азаттык менен маегинде. Бүгүн улуттук оппозициялык кыймыл бийликке 1,5 ай ультиматум берип, борбордук шайлоо комиссиясын кайра түзүп, бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыз кылууну жана шайлоону көзөмөлдөй турган жарандык комитет түзүүнү талап кылган эле. Аталган кыймыл 31-мартта курултай өткөрөөрү кабарланууда. Араванда чыккан мушташка диний экстремисттик көз караш себеп болгондугу кабарланууда. Ош облустук жана шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаковдун билдиришинче 9-март күнү жаңы Абад айылында сүмөлөккө коноктор чогулган кезде 3 машина менен 16 киши келип мушташ чыгарган. Жыйынтыгында 6 жеңил жараат алган. Өмүрзаковдун айтымында Аллоо Акбар деп кыйкырган баланын ким экендиги такталууда.
Бир ошол келген балдардын бирөөсүнүн сүйлөшкөн кызы да бар экен ошол үйдө. Эми Аллоо Акбар деген сөздү дагы айтыптыр. Аллоо Акбар деген айткан сөздү баланы ал баланы азыр биз камадык. Бул өзүнчө призыв кылган аяк десек, ал бала эч кандай ата энеси учетто турбайт экен, өзү учетто жок экен. Баягы Хизбутти же Акрабис же Вахабис деген учетто турбайт экен. Ал биздин жөнүн айтып койгон мал сөзүбүз.
Мушташкандардын дээрлик бардыгы 11-класстын окуучулары экендиги бышыкталды. Айрым маалымат каражаттары мушташтын диний фанаттар менен сүмөлөк жасаган бүлөгө болушкандар ортосунда чыкканын жазып чыгышкан. Соңку маалымат боюнча окуянын 7 катышуучусу кармалды. Өзгөндө зордукталган өспүрүм кыздын иши сотко өттү. Ош ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, өзгөндө жакын туугандары зордуктады деген 14 жаштагы өспүрүм кыздын иши сотко жөнөтүлдү. Кылмышка шектелип, анын 65 жаштагы таятасы, 36-22 жаштагы эки таякеси камакка алынды. Атабалдар үчөө тең күнөөлөрүн моюнга алган. Атенеси кичинесинен ажырашып кетип, тайларынын колунда калган кыз 10-чу жылдан бери зордукталып, кордук көрүп келгендиги айтылган. Кыз эс тартып калганда баштан өткөнүн чоң апаларына айткандан кийин гана кылмыш иши козголгон. Бишкекте сумо боюнча алгачкы чемпионат өтөт. Сумо боюнча алгачкы чемпионатты Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурууда. Ага өспүрүм балдар, эркектер жана аялдар катыша алат. Чемпиондук наам үчүн 60 жакын спортчу күч сынашат. Чемпионаттын жүрүшүндө Жапониядан келген сумо чеберлери тажрыйба бөлүшүп лекция окушат. Таймаштардын жүрүшүн жапониялык калыстар көзөмөлдөмөкчү. Чемпионат эртең 13 мартта башталууда. Сумочулар курсагынын бир кучак чоң болгондугу менен айырмаланышат.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар, дариги Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 13 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1.6, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15 градуска чейин суук болсо, күндүз -3 +2. Ал эми Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандагы бажы бекеттерин жаңы жабдуулар менен камсыздоо Орусиянын Крокус International тобуна тапшырылды. Ал үчүн Орус өкмөтү $200 миллион кайтарымсыз каражат бөлгөнү маалым. Кыргызстанда бул ишти жергиликтүү компаниялар аткара албайт беле деген суроолор жаралууда. Теманы кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстан быйылкы жылдын май айынан тарта Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болууну көздөдү. Ага чейин республиканын бажы бекеттери, сыноо лабораториялары бажы биримдигинин талаптарына, стандарттарына туура келтирилиш керек. Аны аткаруу үчүн Орусия $200 миллион, Казакстан $100 миллион бөлүүгө убада кылган. Андай келишимге өткөн жылы президенттер Астана саммитинде кол коюшкан болчу. Казакстан тараптан каражат бөлүү кечигип жатса, Орусиядан жабдуу жана акчалай түрдө жакын арада жардам келе баштаарын өкмөт башчынын кеңешчиси Олег Панкратов Азаттыкка билдирген.
Уже последние согласования проходят и
акыркы макулдашуулар жүрүп жатат. Орусия Федерациясына тайын дайындалган органы биздин талап боюнча сатып алууларды жүргүзөт. Орусиянын жардамынын бир бөлүгү жабдуулар түрүндө келсе, кээ бир учурларда акчалай түрүндө берилет.
Российская Федерация будет закупки делать по нашим заявкам.
Кыргызстандын бажы бекеттерин жабдый турган Орусия тандап алган фирма түбү азербайжандык орус олигархы Арас Агаларовго таандык Крокус International компаниясы болуп чыкты. Кыргыз өкмөтү менен орус өкмөтү жетишкен келишимге ылайык, Орусия бөлгөн $200 миллион кайтарымсыз жардамдын 129 миллиону Крокус International компаниясына берилет. Ал бул каражатка Кыргызстандын бажы бекеттерине, санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө лабораторияларына жабдууларды сатып келиш керек. Андан сырткары техникалык жөнгөрүү, транспорт жана инфраструктура менен камсыздоо, маалыматтык жабдуулар менен камсыздоо боюнча да маселелерди чечиш керек. Башкача айтканда, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү үчүн жол картасында көрсөтүлгөн иш-чараларды аткарат. Крокус International компаниясы аткара турган иштерди жергиликтүү компаниялар аткара албайт беле деген суроого бажы кызматы жана экономика министрлиги бир жактуу жооп бере алган жок. Атын атагысы келбеген чиновник каражат бөлгөн жана тендер өткөргөн орус өкмөтү болгондуктан ишти аткаруучуну орус өкмөтү тандап алды дейт. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев кайтарымсыз түрдө берилип жаткан бул каражатты орус өкмөтү кандай иштетүүнү өзү чечет дейт.
акча тигилертип болгондон кийин биз эми бекитип аткандан кийин бул болсо эми кайрылбастык акчалар бул баягы баж эмелерди бириктиргенге. Мен ойлойм эми буга унчук пайда макул боло бериш керек бул жерде жардам катары берилген билекти унчук пайда бериш керек.
Жумакадыр Аканиев каражаттын орус фирмасына берилишин бир жагынан убакыттын аздыгы менен байланыштырды. Эгерде кыргыз тарап акчалай алса, анда ал тендер жарыялап, ага убакыт кетет. Кыргызстан болсо май айында бажы биримдигинин толук кандуу мүчөсү болууну көздөдү. Саясат таануучу Марс Алиев болсо орус бийлигинин жардамды акчалай түрдө эмес, жабдуулар жана аларды орнотуу менен беришин кыргыз бийлигине ишенбөөчүлүктөн көрөт.
Россия көп ишенбейт Кыргызстангачы. Ошон үчүн андай акчалай бербей өзүнүн подрядчиктерин, өзүнүн компанияларын алып, анан бизге материальный жагынан уже баарын куруп, техника жагынан анан жанагы инфраструктура кылып берген атат да акчалай. Кыргызстанга көп Бакиев багынан бери мен өзүм ишенбей атат. Ошон үчүн техника менен анан ошо инфраструктура менен Кыргызстанга берет го ошо $200 миллион.
Оппозициялык саясатчы Бегалы Наргозиев бул жерде жогорку деңгээлде кыргыз жана орус бийликтеринин коррупциялык кызыкчылыктары жатат деп эсептейт.
Ал компания жөнүндө мен да кечээ окуп чыктым. Ал ошол орус бийлигине жакын, орус бийлигинен көп тендерлерди утуп жүргөн кол бала миллиардердин фирмасы экен. Ошон үчүн ойлойм, биздин бийлик төрөлдөрүнүн менен Россиянын бийлик төрөлдөрүнүн коррупциялык схемаларынын бир кызыкчылыктарынын бириктечиши деп ойлойм мен.
$200 миллион $129 миллион Крокус International компаниясына берилсе, калган $71 миллион 3 багытта иштетилет. $16 миллион Кыргызстандын маалыматтык системасын Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайыктоого жумшалса, $49 миллион менен бажы бекеттери жабдылат. Ал эми калган $6 миллион адистерди даярдоого багытталат. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Октурубузду улантабыз. Токмоктогу Интергласс айнек заводунун 1,5 000 жакын жумушчусу 3 айдан бери айлык албай келет. Алардын айрымдары нааразылык билдирип 2 күндөн бери ишке чыкпай жатышат. Завод жетекчилиги жумушчулардын айлыгы майга чейин толук төлөнөрүн айтканы менен атаандаштыкка туруштук бере албаган ишкананын жашап кетээринен күмөн. Буга ууда эле айрым эксперттер Интергласс сыяктуу Орусиянын арзан товарларына тең тайлаша албаган ишканалардын катары өлкө бажы биримдигине киргенден кийин көбөйөрүн айтып чыгышты. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Жазында нормально болот дейт, жаз келет, жаз күз келет, анан күздө аник өтпөй калды деп кайра башташат. Анан эмне кылат, карызга кайра эптеп бирөөдөн карыз каласың, кайра ошол эле.
Декабрдан бери айлык албай иштеп келаткан жумушчулар бүгүн да завод алдына чогулуп, жетекчилерине нааразылык билдиришти. Бирок азаттыктын кабарчысын көрөөрү менен завод башчылары айлык акылар дүйшөмбүгө чейин төлөнөрүн убадалап чогулгандарды чилдей таратты. Толук 3 айдан бери ак албай иштеп жаткан 1000ден ашык жумушчунун бири Калмурат үй бүлөсүн багам деп карызга белчесинен баткан. Ал маянанын улам эртең болоорун айтып тажабаган чоңдоруна үмүтү үзүлүп бараткандай. Кетип калайын десе токмокто мындан башка жумуш жок.
3 айдан бери айлык албайбыз. Эртең бүгүн деп эле эптеп күн өткөрүшөт да буларчы. Грабы болуп калыптыр суякта. Эл иштеп эле кайра эптеп кетиш керек. Кокорон келгенде кайра эптеп, көңүл жок эле, элдин көңүлү жок любойдун киши.
Анан кантип багып атасыңар эми үй бүлөнү мисалы баарыңардын үй бүлөңөр бар да туурабы?
Бар да, база карызбыз, магазинге карызбыз. Кредитсери дейт, заявление жазсаң кол коет, анын баарын бухгалтерге барсаң бухгалтериң кой бербейт, анан вообще общий бербейт, алар көргүсү келбейт.
Сөз болуп жаткан Интергласс айнек заводун 2012-жылдан бери немис улутундагы жеке ишкер иштетип келет. Учурда Ташкентте жүргөндүктөн аны менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Заводдун өндүрүш башчысы Темирбек Жумабаев айлыктардын кечеңдеп жатышын өндүрүлгөн товардын өтпөй жатышы менен түшүндүрдү. Айтымында заводдун айнектери буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанга экспортолуп келсе, эми Орусиянын арзан товары кыргыз айнегин базардан сүрүп чыккан.
Кышкы убакта биздики мертвый сезон. Кризис болуп атканда строительство токтоп калат, акча жетпейт. Ошондой моменттерде биздин айнегибиз только строительствого жарат, башкасыныкы жарат. Потребление минимальное. То есть надо выживать в таких условиях, только выживать. Бул сам нам пандемия күнү декабрдын айында полностью жабылат. Станция январьдан. Кечээ собрание кылып, ошону элдин баарына түшүндүргөнбүз. Печканы сохранит, кадр сохранит. Башка у нас других выходов нет.
Жумабаев жумушчулардын декабрь айлыгы дүйшөмбүгө чейин, калган 2 айдыгы майга чейин толук төлөнөт деп убада кылды. Бирок ал Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин завод өндүрүшү эмне болорун элестете албайт. Кыргызстандын ички керектөөсү өндүрүлгөн товардын 10 гана пайызын түзөт. Өлкө Евразия экономикалык биримдигине кошулса, Интерглас сыяктуу заводдор жабылып калышы толук мүмкүн. Мындай пикирин жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Руслан Ахматбек ортого салды.
Орто жана чакан ишканалардын кооптонуулары абдан эле жогору. Россиядан, Казакстандан, Белоруссиядан күчтүү компаниялар келип, атаандаштыкка биздин компаниялар жооп бере албай калат деген коркунуч бар да. Казакстанда да эле бажы биримине киргенде биринчи эле ошол ата мекендик өндүрүүчүлөр абдан жабыркаган. Ошол эле Казакстандын тажрыйбасы бизде дагы болот.
Ишкерлердин мындай кооптонууларын экономика министри Темир Сариев да четке какпайт. Анын пикиринде 170 миллион калкы бар биримдикте жашап кетиш үчүн ишканалар атаандаштыкка жөндөмдүү болушу керек. Анын үстүнө өкмөт иши бүтүп бараткан ишкерлерге эч кандай жардам да жеңилдик да бере албайт.
Атаандаштык болот, биз ачык экономикабыз да, бул болгон иш. Биз ошончо өзүбүздүн базарыбызды иштеп табышыбыз керек. Ар бир ишкана өздөрүнүн продукциясын сатууга чоң көңүл буруш керек да. Товарлардын баары арзандаганы рубльдин девальвация болуп кеткени болуп атпайбы? Тобо келчиликтер бар да. Биз ачык экономикада жашап атабыз да.
Интерглас суткасына 600 тонна айнек чыгарыла турган Орто Азиядагы жападан жалгыз завод. Чийки заттын көбү Орусиядан ташылат. Завод курушка керектүү 2,5-12 миллиметрге чейинки айнек түрлөрүн чыгарат. Айнек заводтун учурда өндүрүшү 2 эсе кыскарды. Завод жетекчилиги эптеп эле ишкананы кармап турууга мында. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек Азаттыктын Сыяван маегинин кезектеги чыгарылышында. Улуу ата мекендик согушка кетип кайтпай калган 3 агасы жана мугалим болгон үчүн тылда калган атасы тууралуу техника илимдеринин доктору, Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Улан Нургазы уулу Биримкулов Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде айтып берди.
Улан Мырза, бүгүн биз сиз менен Улуу Ата мекендик согушту эскерели деп чакырганбыз конокко. Сизге чоң рахмат. Биринчи кезекте өзүңүздүн жеке архивиңизден атаңыздын бир туугандары жөнүндө бир тарыхый, бир уникалдуу сүрөттөрдү жиберген экенсиз. Аныңызда азыр Улуу Ата мекендик согушка кайдыгер карабаган жүздөгөн окурмандарыбыз окуп, көрүп, таанышып атышат. Кантип ушул негизи архив сизде сакталып калды? 41-45 жылкы сүрөттөр жүрөт.
Бул лично менин эле архивим эмес, жалпы архивибиз да. Анын ушул сүрөттүн көбү менин карындашым бар, Биримкулова Вера деген. Эң көп сүрөттүн жыйнагы ошо карындашыбызда. Мен Азаттыктын сайтына кирсем, ушундай рубрика ачып атабыз. Ошо 5-6 сүрөт бар болчу, ошону таап жибергем. Дагы айтып кетейин дегеним, бул китеп бул атамдын 100 жылдыгына карата 2010 жылы чыккан. Ушул китепте ушу сүрөттөрдүн көбү бар. Чоң апабыз жөнүндө дагы.
Эне жөнүндө сөз болуп калды, ушул 3 баласын жоготкон эненин кайгысын азыр албетте элестетип атабыз биз. Сиз ушул кезде чоң энеңиз эсиңизде барбы?
Ал убакта 5-терде болчумун. Ошондо бул дүйнөдөн өтүп кеткен.
Ушул атаңыз кантип эскерчи эле ушул бир туугандарын, ата энесинин кайгысын, ушул согуш маалын, согуш учурун эстеп көрүңүзчү. Атаңыздын айткандары аркылуу.
Бул мындай да, атамдын агалары эми бир тууган агалар, бирөө дагы менин эсимде жок да. Бүт баары атабыздын айткан сөзү аркалуу болуп атат. Ушундай көп жолу эстечи, особенно вот Молдокан 9 апрель 1945 жылы курман болуптур да.
Бир ай
калганда атам ошого элементип берчи. Анан үйгө да кат жазып жүрүптүр, мына китепте бар. Эми уже согуш бүтүп барайтат. Ошо Ала тоого аман эсен барып калабыз го, күтүп тургула деп да апасына жазып жүрүптү да. Анан ал убакта почтада кеч барчы да. Бир 10-15 күн кат жүрчү, аз дегенде. Жеңиш күнү, анан кийин кара кагаз келген күнү почти бирдей болуп калды. Ошого көп айтчу да, кичинен эле бир ай чыдаса аман эсен келип калат эле. Анан кийин атамдын да көп айтканы, чоң апабыздын 5 балдары бүт. Ошо бир туугандарынан эркектерден атабыз эле калып атат да.
Ошондо Байтүгөл менен кеңеш атаңыздан кийин кийинкилер.
Андан кийинкилер. Байтүгөл как раз ошондо Жалал абад педучилищеде окуп атып, педучилищеге барганда сразу эле ошо жерден Жалал абаддан тияк алып кетиптир да. Булардын балдары жок. 20-да 21-лерде кетишкен да. Молдакандын 3 баласы бар болчу, Кемел, Бибия, анан Нурия деген эки кызы, булар бүт бары менин атамдын колунда өскөн. Өз балдарындай, даже муж бүт өз балдарынан да көбүрөөк карап, баарын окутуп чыгарган да. Ал убакта ошондой жакшы салт бар экен, азыр көп проблема болуп атпайбы?
Негизи ушул сиздин атаңыз өзү согушка барбай калган турбайбы? Ошо төрт бүт тууган ичинен ушул согушка барбай калган сиздин атаңыз?
Жок, барбай калган деп айтыш болбойт. Булардыкы бронь экен да. Барам десе дагы вот ошол убакта канча кыйынчылык болуп атса да мугалимдерди армияга алчу эмес экен да. Балдарды окутсун деп. Мектептер кадимкидей иштеп аткан, бүт баары окуп аткан. Ошондо азыр кээ бирде таң каласың да, кандай кыйынчылык, жетишпегендик, согуш болуп атса мугалимдерге бронь берип, даже жогорку окуу жайларда окугандарды мүмкүнчүлүк болушунча армияга алып кетпей, булар окусун деп ошол аракеттенишкен да.
Кандай дейсиң, ушул кезде мугалимдердин тартыштыгыбы же сабатсыздыгын жоюу өтө зарылчылык болгонбу?
Менчи вот азыр ошо жок болуп калбайбы? Ар бир киши ушу билим алайын деп үмүттөнчүкөн да. Вот менин атам Жалал абада педучилищени эң биринчи бүткөндөрдүн арасында болгон. Жомарт Бөкөнбаев, Карасаев, Хусейн Карасаев, Темиркул Умуталиевдер менен дагы көп ошо кошо бүтүшкөн да ошондо. Ал ошо Сусамырга барып 30-жу жылдары биринчи мектептерди уюштуруп, анда ликбез деп айтып койчу экен да, 4-5 ай окутуп, эң негизги максаты окуганды үйрөнүп, сабатсыздыкты жоюш керек болчу да. Ошо жакта иштеп калыптыр, анан атамдын да бир проблемасы бар болчу. Кулак деп кесип коюп, атабызды да көпкө чейин партияга албай, Алматага жогорку окуу жайына өтсө эле бир жолго турабыз дейт. Ректораттан келишип, Миримкулов Нургазы ким болот? Мен десем, чыккыла кулактын балдарын деп ошо жерден айдап берди. Анан кийин Өзбекстанга барып, Өзбекстандан ошо жактан бүтүп келиптир да. Ошондой проблемалар болгон, ошон үчүн ошо токтогулда эле калып, биринчилерден болуп эмгеги сиңирген мугалим деген наам алган. 70-жылдарга чейин бүткөндөр бүт баары билет да.
Урматтуу угарман, сиз Сыябан түрмөгүнүн техника илимдеринин доктору Улан Биримков менен маекти угуп жатасыз. Маекти мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Ушул согуш мезгилинен кийинки жылдар сиз эми эс тартып калган кез болот экен. Ушул бир ушул кезди кандай элесиз? Элдин турмушу кандай эле?
Ой, эң жаман болчу. Вот токтоолдан жогорку окуу жайда окугандар жайында келип эле айтып берчи да, тамак жок. Момункулов Кудаш деген апамдын бир тууганы Таекен бар болчу, ошол мединститутта окуганын айтып берчи. Үйдөн жарма келсе, бирөө жарманы башкалар ичпесин деп сандыгына салып, кулп салып бекитип коюптур да. Анан кийин биз жинибиз келип сандыкты мындай аңтарып салып, ичиндегиси бүт төгүлүп кетип, ошол жарма дагы ошол убакта жармага жетиш да кыйын экен. Кийимдери чын айтканда мен деле кээ бирде азыр өзүң уяласың, биринчи класска жыңайлап барчубуз. Пальто сатып алса бир узун пальтону алчу эле да, бир 5 жыл кийип жүрөсүң да. Анан кийин совсем эле кичинекей болуп калгандан кийин аны бир тууганыңа бересиң, ал күтүп жүрөт, качан бул пальтону мен кийем деп. Бул атамдын үй бүлөсү башкага караганда жакшыраак жашаган киши. Айлык алчу да. Бир жолу элди күлдүртүп айтты эле, бизге бир айлыгыбыз 50 сом болчу дейт. А бирок бир улап бир сом турчу дейт да. Ошон үчүн сомдун күчтүүлүгү да, акчанын күчтүүлүгү кандай? А ал убакта ушундай айлыкты зарплатаны только мугалимдер, мүмкүн 5-6 эле бир партийный ишмерлер, кызматкерлер, врачтар, врачтар деле көп эмес болчу да.
Азыр кандай деп ойлойсуз, ушул согуштун маркумдар канчалык деңгээлде бааланып атат бүгүн? Адамдардын аң сезиминде барбы, сакталып атабы?
Эми бул жагынан мындай дагы проблема. Вот мына атамдын бир тууганы каза болду, бирок документтеринде фамилиясын, атын так жазган ошо Молдокан акебиз эле. Ал мындай кичине өкмөттүк ишмер болуп, орусча билип, ошон үчүн документтер аты байтүгөл кеңештики фамилиялары да туура эмес жазылып, аттары да байтүгөл деген ө деген буква жок да орустарда. Орус ар кандай кылып жазат. Ошон үчүн булардын так фамилиялары да калган жок. Аны вообще табыш кыйын да.
Ошондон дагы
окшоштуруп эле жазып койчу экен да баягы үн менен.
Дарексиз кеткен. Анан эми кыргызда дагы бир милдет бар да, топурак салуу деген. Кантип барып топурак салыш керек деген суроо туулат да. Мисалы сиздер издеп көрдүңүздөрбү? Мүрзөлөрү белгилүүбү?
Вот бир мүрзөнү Нурлан деген иним бар, Белоруссияда болуп калып, анан ушундай агабыз бар эле деп, анан ошентип жардам беришип коюлган жерине атын ошо иним баргандан жазышты да. Жазылбай калыптыр. Кара кагазда бар, 1.5 километр батыш жагында мындай айылдан нары берди. Эми 100% аныкташ үчүн баягы азыр ДНК анализ өткөзүш кыйын, бирок баары бир хотя бы ушул жерде жатат деп билсе дагы кишиге жакшы да.
Демек бир үмүт артса болот экен. Азыр эми жүздөгөн миңдеген адамдар издеп атышат, азыр жакындарын, туугандарын.
Эми мына Кыргызстанда менчи бир проблема болуп атат. Вот Советский Союздун айттым бир китеби каза болгон, бүт баарын фамилиясын киргизсен чыгарчу эле да. Азыр аны да жаап койду, уруксат аркалуу кирейт турандай кылып сайт. А Кыргызстандыкы жок да деп. Хотя бы Кыргызстан өзүнүн ичиндеги где-то 100,000 ушунча киши бар экен, ошону бир списка кылып интернетке коюп койсо жакшы эскерүү ошо болот эле да.
А негизи ушул согуш, ул атам экинди согуштан бери мына 70 жыл өттү. Кандай сабак алыш керек бүгүнкү муун, бүгүнкү коом?
Эми муну бир жагынан айтыш деле кыйын. Азыр жаштар бир жагынан эми жакшы мындай чоң согушту көрө элек, болсо дагы телевизор аркылуу мындай эле угуп атат да, тиякта Афганистанда мындай болуп атат, Сирияда мындай болуп атат. Анан өзүлөрү көрбөгөндөй бул бүт баары өзүнчө мындай абстрактуу көрүнөт болуш керек аларга. Жаштар эми эмне азыр неберелер Ленин десең деле жакшы билбейт. Мен кичинекейимде 5-классты болгондо Артекке баргам, анда биринчи эле Севастополго алып барчу. Севастополдо эң баягы ата мекендик согуштун эстеликтери көп да, баягы Мамаев курган деген, ошону канча күн ошону кармап турушкан немистерди киргизбей, то есть аба жер бүт баары ошо согуштун эмеси менен мындай толуп турат да. Азыр менчи барган кишилер деле канча барбай калды, эми Севастополго барыш деле кыйын.
Кандай болгон күндө дагы ошол өткөндү, тарыхты тааный жүргөн зарыл го. Мисалы биз сиз экөөбүз сүйлөшүп атканда эле беш сөздүн жок дегенде бирин эстеп калса, кийинки муун андан ары улап кетсе деле өнүгүүгө алып бара турган жол болсо керек.
Вот жана Азаттыкта мен жиберген сүрөттөр бүт чыкпады, эң жакшы комментарийлер менен.
Ооба,
ошого чоң рахмат. Анан кийин менин иним азыр биздин бүт бир туугандарды смартфондо WhatsApp деген бир программа бар экен, ошондо Брымкуловдор деген сайт ачып койгон да бир. Анан ошого баягы ссылкасын жазып бүт жаштарга кат жазып өттүр, иним ушундай ушундай улан акебиз ушу эме бериптир, бүт баарыңер ушу агаларыңар жөнүндө окугула деп да. Ошо биздин үй бүлөнүн жаштарына барат, неберелериме уже келди да, баары окуп атышат.
Демек бул жөрөлгөнү биздин ушул маек үйүбүздү уккандар дагы ушул жөрөлгөнү улап
эң керек жаштарда хотя ой ушундай агаларыбыз бар болгон турбайбы, ушинтип ата мекен согушунда курман болгон турбайбы деп эми билип атышат да.
Бул жагынан ушул маалымат жеткирүүгө жардам берип аткан сизге окшогон ушундай билимдүү адамдарга дагы чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Сиздер техника илимдеринин доктору, Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Улан Нургазы уулу Биримкулов менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуздар. Биримкуловдордун архивинен алынган сүрөттөрдү Азаттык чекит KG сайтындагы Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата жаңачылган биздин тарых рубрикасынан таанышсаңыз болот. Сиздер менен студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.